12.07.19.1 Morðóðar öldurnar rífa þig niður í svart djúpið þér finn sem vera togað í fætur þína hver einasta hreyfing mætir mótstöðu sjáarins. Þetta er vita vonlaus barátt að það er engin von á sigri hér samt er enn í þér smá kraftur gefunst ekki uppverðin í fullan hnefana. Einmitt það. Óraunveruleika tilfinningin enn og aftur, þú ert hér en þú ert samt ekki hér og allt sem er í kringum þig tilheyrir í raun ekki þínum heimi. Þetta tvennt fer illa saman, þetta tvennt er ekki það sama, hvernig er hægt að smyrja veruleikanum á brauð og sporður enn að hann er svo fjandi tregmeltur helvískur bévítans ótuktin. Fer ríðandi mikinn í gegnum sálarlífið og skilur allt eftir sig í rjúkandi rúst svo er það tiltektin og vinnan við að rétta allt upp á ný sem tekur við ef þú sjálfur hefur ekki hrunið til grunna við heimsókn hans. Funheitir logarnir leika við holt þitt og anda vilja rífa þig í sig deyðu drengur deyðu engin miskun hér við förum geistin í vítið. Allt verður að kolsvartri ösku sem fýkur svo með vindinum og þyrlast og verður ekki neitt. Líka þú, það eru allir dauðir en þykjast lifandi í þessum hallaristlega þykjustuleik. Engin sér og skilur, finnst þér, engin nema þú.